славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар. Свята Православна Церква згадує дивну подію, що сталася більше 2000 літ тому, коли в Єрусалимський храм було приведено Пресвяту Діву, Матір Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Введення в храм Пресвятої Богородиці не описано в священних книгах Нового Завіту, ні в Євангеліях, ні в діяннях апостолів або їх посланнях. Але православні християни святкують цю подію з найдавніших часів. Пресвята Богородиця народилась, коли її батьки Йоаким та Анна вже втратили надію мати дітей. Зі святого передання нашої церкви відомо, що праведні Йоаким та Анна дали обітницю Богові. Якщо народиться від них довгоочікуване чадо, то ця дитина буде посвячена Богу. І Господь дарує дитину цим благочестивим батькам. Вони були вже похилого віку і, можливо, побоюючись, що скоро відійдуть до Господа, вирішили не відкладати надовго виконання своєї обітниці, як тільки отроковиця Марія, яка виховувалась в батьківському домі, трохи підросла, вони стали готуватися виконати обіцяне. Яким і Анна зібрали своїх родичів і чистих дів, і з палаючими свічками повели її в храм Господній. Храм в той час був єдиним місцем, де можна було приносити Богові справжні жертви. Він складався з кількох дворів. В одному дворі молилися перед тим, як прийняти істинне віросповідання язичники. Їх не пускали в храм Соломона. Далі під відкритим небом був розташований двір, в якому молилися жінки. Потім двір, де молилися чоловіки. Далі двір, де молилися і приносили жертви священники. І нарешті власне святилище. Воно являло собою прямокутну будівлю, складену за Моїсеєвим законом з нетесаних каменів, обшиту деревом і прикрашену золотом, і різьбленням по каменю. Хоча двері завжди були відчинені, але входили туди тільки священники з жертвою. І один раз на рік тільки пересвященник входив до другої частини святилища, яка мала кубічну форму і була обгороджена завісою «Святая святих». У давнину там знаходилися ковчег заповіту, скрижалі Моїсея, жезл Аарона та манна. Всі ці священні предмети, які були знищені під час штурму Єрусалиму вавилонянами або загублені після вавилонського полону, символізували втілення Сина Божого і саму Богородицю. У 131-му псалмі говориться: «Воскресни, Господи, у спокій Твій, Ти і кивот святині Твоєї». Ковчег заповіту або кивот, що одне і те ж, був прообразом Божої Матері. Він представляв собою дерев'яний ящик, обкладений золотими дошками і прикрашений зображеннями херувимів. Але до часу введення Пресвятої Богородиці у храм він не зберігся. На ознаку того, що в храмі повинен знаходитися справжній ковчег завіту, сама Пресвята Діва Богородиця. І як у кивоті заповіту лежала манна, так і Божа Матір народила манну, що зійшла з небес, Сина Божого. Отроковиці було тоді всього 3 роки. І, звичайно ж, вона не могла входити цілком усвідомлено, як чинять люди дорослі. Спочатку обмірковують свій намір, потім виконують його. Сталося щось небачене. Діва Богородиця пройшла через усі двори храму, через двір язичників, двір жінок, двір, де молилися чоловіки. Спонукана благодаттю Святого Духа вступила в той двір, куди мали право входити тільки священники для молитви і жертвоприношень. Назустріч їй, мабуть, здивований цим незвичайним видовищем, вийшов сам пересвященник. І раптом вона починає підніматися сходами, що ведуть в святилище. Сходинки були такі круті, що навіть чоловік піднімався по них, прикладаючи чималі зусилля. Сходити по них мав право тільки священник, причому на кожному шаблі він мав співати певні псалми. В таких незвичайних випадках, коли людський розум виявляється безсилим і можна було очікувати тільки навіювання згори, пересвященник мав питатися Бога про те, що потрібно робити. Відомо, що старозавітні пересвященники носили на грудях так званий нагрудник із 12 дорогоцінними каменями за числом племен Ізраїлевих. Коли треба було дізнатися волю Божу щодо якої-небудь події, Господь давав відповідь через цей нагрудник, або інакше – Урим і Туммім. Він представляв собою золоту дощечку з дорогоцінними каменями, і через нього пересвященникові подавався особливий знак. Про те, який був цей знак, існують різні припущення. Наприклад, історик Йосиф Флавій говорить, що дорогоцінні камені на нагруднику вже 200 років до того часу, як він почав писати історію іудеїв, не сяяли. Дослівно «Урим і Туммім» перекладається як «світло і досконалість». Тому, очевидно, відповідь, швидше за все, висловлювалася в сяєві. Відомо також, що у первосвященника на плечі була пряжка з каменем, яка притримувала одяг. Під час богослужіння цей камінь теж світився. Відбувалося це не тому, що були підібрані спеціальні камені, а тому, що діяла божественна благодать. Отже, питаючи Бога, чи потрібно пустити дівчину в храм, первосвященник побачив, що його наперсник засяяв. Тоді, не вагаючись більше ні миті, він ввів її у святилище. Але вона не зупинилася й тут. Обійнявши Діву Марію Святий Дух, повів її далі. Пресвята Діва попрямувала у святеє святих. Пересвященник знову запитав Бога, чи потрібно допускати її туди. І каміння нагрудника засяяли сліпучим блиском. Тоді пересвященник ввів її і у святеє святих. Отроковиця занурилася в глибоку полум'яну молитву. Чекаючи закінчення молитви, пересвященник думав, що вона незабаром вийде. Але вона зробити цього не захотіла. Пересвященник здивувався і знову запитав Бога, чи дозволити їй залишитися там. І наперсник заблискав ще яскравіше. З тих пір Пресвята Діва бувала там протягом усього перебування в храмі Господньому. Тільки на нічліг вона віддалялася в будівлі, які знаходилися при храмі, і в яких зазвичай проводили свої дні люди, які присвятили себе Богові. Те, що люди давали на деякий час обітницю стриманості, було звичним для ізраїльтян, особливо, якщо таку обітницю давали чоловіки. Але те, що дала обітницю безшлюбності діва, причому не на час, а назавжди, було подією новою і дивовижною, тому що дітородження вважалося у ізраїльтян великим благословенням. Весь день Богородиця проводила в молитві, читанні Святого Письма та рукоділлі. Це була перша безмовниця, перша черниця. Цим подвигом безперервної молитви, все більше очищаючись і набуваючи божественну благодать, вона зробила себе гідною того, щоб у неї увійшов Син Божий, і через неї з'явився у світ. Але Пресвята Діва Богородиця зовсім не думала про те, що вона стане обраницею Божою. Вона не могла і уявити собі, що від Діви може народитися Син Божий, адже прирекла себе на молитовний подвиг, дала обітницю дівства, відмовившись тим самим від шлюбу і народження дітей. Під час молитовного подвигу Пресвята Богородиця придбала досконале і повне смирення. І ця чистота і смирення зробили її, несподівано для неї самої, Матір'ю Божою. Так Пресвята Діва мала первородний гріх, схильність до гріха, властиву всім людям. Але своїм подвигом вона себе предочистила і ніколи не згрішила навіть думкою. Гріх, який був присутній в ній як якась можливість, ніколи не став дійсністю. Вона перемогла його своєю волею, кожну мить вибираючи добро і відкидаючи зло. За існуючим тоді законом, коли дівчині виповнювалося 14 років, її виводили з храму і видавали заміж. Але Пресвята Діва сказала, що не хоче вступати в шлюб. Старці-священники знали про її святість і, порадившись, як вийти з цього положення, прийшли до висновку, що потрібно вибрати їй, як ми зараз би сказали, опікуна, вдівця з її роду, який під виглядом шлюбу охороняв би її дівство. Іншої можливості не було, тому що в той час чернецтва, в сучасному його розумінні, не існувало. Священики визнали намір Марії богоугодним і закликали 12 вдівців з роду царя Давида. Для обрання такого опікуна, обручника, жезли всіх старців віднесли в храм. Після молитви жезли Йосипа, якого ми тепер називаємо Йосипом-обручником, розцвів так само, як колись розквів жезл Аарона. Йосип жив у місті Назареті, куди він і привів Діву Марію. Саме в цьому місті через деякий час сталося велике чудо боговтілення. Ангел Господній, що з'явився Богородиці в день Благовіщення, сповістив, що через неї втілиться Син Божий, друга іпостась Пресвятої Трійці. Господь наш, Ісус Христос, запозичив у Богородиці людську природу, з'явився у світі як людина і врятував усіх нас своєю проповіддю, хресними стражданнями і воскресінням з мертвих. Коли ми говоримо про обраність Божої Матері, то часто забуваємо про її особистий подвиг. Ми забуваємо про те, що Божа Матір не просто була обрана Богом, але сама себе вчинила гідною цього. Ми бачимо, що обранство залежить не тільки від того, приготовлена людина до нього своїм вихованням, чи відбувається воно від благочестивих предків, але ще й від особистого людського подвигу. Сьогодні ми згадуємо не тільки саме введення в храм, але й те, заради чого Пресвята Богородиця увійшла туди і заради чого вона трудилася. Вона зайняла місце, яке колись призначалося її прообразу, ковчегу заповіту, і тепер вона сама стала живим ковчегом. Діва стала Божою Матір'ю. Слава Пресвятої Діви Богородиці не зникне в цьому віці, як би не хотіли цього противники Церкви і Божої Матері, а в майбутньому житті перевершить славу всіх людей і ангелів. І якщо Бог нас помилує, то і ми побачимо славу найбільшої з усіх творінь, Пречистої Божої Матері і Преснодіви Марії.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, Коли Діві Марії виповнилося 3 роки від народження, її праведні батьки Йоаким і Ганна вирішили виконати свою обітницю Богу – віддати на служіння йому народжене ними дитя. Вони скликали в Назареті, де жили, усіх своїх царственних родичів, бо праведний Йоаким походив із царського роду, а свята Ганна була з архієрейського роду, а також хор непорочних дів. Приготували багато свічок, оточили Пресвяту Діву Марію царською величчю і вирушили до Єрусалима. В Єрусалимі вони урочисто війшли у храм Божий і ввели туди Пресвяту Діву. Первосвященник Захарія взяв її і ввів у святеє святих. Тобто в найсвятішу частину храму, куди і сам мав право входити тільки один раз на рік для принесення жертви. Первосвященник зробив це надзвичайне введення Пресвятої Діви, будучи натхненим Духом Святим. Діва Марія мала стати дорогоцінним сосудом чеснот, носієм вічної чистоти. Вона повинна була мати таку плоть, до якої не торкнеться ніяка гріховна скверна. Тоді ще ніхто не знав, що призначення Пресвятої Діви Марії – стати Богородицею і Преснодівою. Для очищення людської природи від гріха і подолання в ній закону смерті, Син Божий повинен був з'єднатися з нашою природою. Але Всесвятий Бог міг воплотитися тільки через Пресвяту Діву. Давні грецькі філософи відкидали можливість втілення Бога через те, що не припускали з'єднання Бога з гріховною плоттю, яка є носієм зла. Храм Божий став для Пресвятої Діви Марії місцем освячення, щоб зробитися їй сосудом благодаті Божої, одушевленим храмом Святого Духа, в якому згодом світ Божий з'єднається з людською природою. З честю і славою не тільки людьми, але і ангелами була введена у храм Господній пренепорочна Діва. І достойно. Прообразом цієї славної події було внесення у храм старозавітного ковчега з манною, якою годував Господь юдейський народ, коли він 40 років мандрував по Синайській пустелі. Якщо ковчег з манною був урочисто внесений в храм, то з якими почестями повинен був бути введений у храм Господній одушевлений кивот, який призначався бути носієм небесної манни Христа Спасителя? При внесенні старозавітного кивоту у храм Господній попереду нього йшов цар Давид, а при введенні у храм Божий Пресвятої Діви передував їй не земний цар, а небесний, якому ми молимось кожного дня. Царю небесний, утішителю, душе істини. Що цей цар передував царській діві, про це свята церква в сьогоднішніх піснеспівах свідчить так. У святеє святих, свята і непорочна, святим духом водиться. Під час внесення ковчега звучали піснеспіви і музика, бо цар Давид звелів поставити співаків, щоб вони грали на органах, псалтирях та гуслях і співали радісні пісні. Пресвяту Діву вводили в храм у святеє святих для служіння Господу також при співі, але небесних голосів, про що нині згадує церква, коли промовляє. Діва – священна скарбниця Божої слави, сьогодні вводиться в дім Господній, благодать з собою вводячи, що в дусі божественнім, її ж оспівують ангели Божі, вона є оселя небесна. Радіючи, Пресвята Діва війшла в дім Господній, як у царський палац. І хоч була вона малою за віком, лише 3 років, але була довершеною з благодаті Божої, бо Бог обрав її на служіння спасінню роду людського. На зорі історії людства перша жона Єва сказала Богові «ні», коли не повірила йому, а повірила змію, дияволу. Для спасіння роду людського від того, до чого призвело оте Євине «ні», потрібна була інша жона Діва, яка б сказала Богові «так». І дійсно, Пресвята Діва Марія сказала це слово під час благовіщення Архангела Гавриїла. Вона тоді промовила «Я – раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм». Євангеліє від Луки, глава 1, вірш 38. А для того, щоб сказати слово «так», тобто повністю і вільно підкоритися волі Божій, треба було пройти шлях удосконалення в святості. У храмі Божому і, зокрема, у Святому Святих, Пресвята Діва Марія готувалася до своєї передвічної місії стати матір'ю Бога. Перебуваючи у святому святих, Діва Марія побажала вічно жити в ангельській чистоті і непорушнім дівоцтві. За свідченнями святих отців Григорія Низького і блаженного Ієроніма, вона була першою, що заручила своє дівоцтво Богу. Бо в Старому Завіті незвичним було дівам не вступати в шлюб, тому що шлюб більше шанувався, ніж дівоцтво. Пречиста Діва Марія першою в світі віддала перевагу дівоцтву перед шлюбом, уневістивши себе Богові. Пресвята Діва першою вступила у непрохідну глибину, вступила в таке спілкування з Богом, яке буде постійно зростати незатьмареним і неоскверненим упродовж усього її життя. Тому й стане вона достойною дати плоть і кров єдинородному Сину Божому. І буде чеснішою від херувимів та незрівнянно вищою від серафимів. В цьому і полягає сутність події, яку ми сьогодні святкуємо. Свято нагадує нам про святість дівоцтва і його цінність в очах Божих. На жаль, сьогодні дівоцтво не шанується навіть у християнському середовищі. Не поважають його і ті, що вступають у шлюб, який є теж святим і встановленим Богом. Через те, що батьки не вчать своїх дітей шанувати дівоцтво і цнотливість, сучасні шлюби стали неміцними. І іноді буває розлучень майже стільки ж, скільки і шлюбів. Багато може бути причин відсутності цнотливості у молоді, але жодна з них не виправдовує гріха. Ми не повинні посилатися на те, що нас оточує гріховний і розбещений світ. Світ, у якому ми живемо, складаємо ми, християни, ті, що у таїнстві хрещення померли для гріха і встали для життя праведного. Наша природа затьмарена гріховністю і тому, будучи немічною, схильна до всіляких гріхів. Наша біда полягає не в тім, що ми носимо немічну плоть, а в тому, що ми не боремося з гріхом. Треба боротися зі своїми недоліками і пороками. Бог дав нам можливість очищатися від гріхів через таїнство покаяння. Не виправдовуйте своїх гріхів, а осуджуйте їх у самих собі, і Господь допоможе вам очищатися від них. Дорогі браття і сестри, будемо завжди мати перед собою образ Пресвятої Діви Марії як взірець святості. Хай Господь милосердний за молитвами своєї пренепорочної матері, своєю божественною благодаттю допомагає всім нам у боротьбі з нашими гріхами і немочами. Щоб ніхто із нас не загинув, а мав життя вічне. Амінь.
Календар. Почуття благоговіння перед таємницею Різдва Спасителя у Віфлеємі змушує християнина задуматися про те, як гідно себе підготувати до цього великого свята. У молитовного життя церкви таємниця втілення дорівнює таємниці воскресіння з мертвих, а церковний календар вказує межі і зміст Різдвяного посту, що нагадує зміст Великого посту. Різдвяний піст триває 40 днів, Починається 28 листопада і закінчується в ніч під Різдво 6 січня. За цей період спостерігається сходження напруженості, наростання очікування свята. За 5 днів до нього, тобто 2 січня, починається п'ятиденне передсвято на зразок Страсної Седмиці зі своїми богослужбовими особливостями. А напередодні свята, Святвечір, 6 січня, повністю відокремлюється за прикладом Великої П'ятниці. Відповідно до уставу, в пісні можна їсти м'ясо. Рибу можна їсти по неділях та суботах, в день введення Божої Матері в храм 4 грудня. Якщо немає особливого свята, то треба готувати їжу на рослинному маслі у вівторок і четвер, і без нього – понеділок, середу і п'ятницю. Цей піст називається також Пилиповим постом, Пилипівкою, тому що починається після 27 листопада, Дня пам'яті апостола Филипа. Різдвяний піст установлений для того, щоб ми до Дня Різдва Христова очистили себе покаянням, молитвою і постом, щоб з чистим серцем, душею і тілом могли благовійно зустріти Сина, що з'явився у світ Божий, і щоб, крім звичайних дарунків і жертв, принести Йому наше чисте серце і бажання слідувати Його навчанню. За словами Льва Великого, Різдвяний піст є жертвою Богові за зібрані плоди. «Як Господь милує нас плодами землі, – пише святитель, – так і ми під час цього посту повинні бути щедрі до бідних». За словами Симеона Фесалонікійського, піст Різдвяної Чотиридесятниці зображує піст Моїсея, який постив 40 днів і 40 ночей, отримав на кам'яних скрижалях накреслення словес Божих. А ми, постуючи 40 днів, споглядаємо і приймаємо живе слово від Діви, написане не на каменях, але що втілилося і народилося, і долучаємося Його божественної плоті. Піст тілесний, без посту духовного, нічого не приносить для порятунку душі. Навіть навпаки, може бути і духовно шкідливим, якщо людина, утримуючись від їжі, гордиться від усвідомлення того, що вона постить. Справжній піст пов'язаний з молитвою, покаянням, з утриманням від пристрастей і пороків, викоріненням злих справ, прощенням образ, з утриманням від подружнього життя, з виключенням розважальних заходів і видовищ перегляду телевізора. Піст – не мета, а засіб упокорити свою плоть і очиститися від гріхів. Без молитви і покаяння піст стає всього лише дієтою.
Oh,
православний календар.
Якими повинні бути справжні християни?
З кого брати приклад?
Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Життя для тих, хто шукає праведності.
Життя святої великомучениці Катерини. Слава Ісусу Христу! Свята великомучениця Катерина народилась у місті Олександрії в Єгипті наприкінці 3 століття. Родом вона із знатної грецької сім'ї. Катерина була донькою правителя Олександрії Єгипетської. Дівчина відзначалась дивовижною мудрістю та красою. Вона вивчала твори язичницьких письменників і філософів, оволоділа ораторським мистецтвом і могла розмовляти кількома мовами. Багато хто з багатих та знатних юнаків домагалися руки красуні, однак дівчина не хотіла виходити заміж, а тому пропозиції залицяльників сприймала холодно. Коли ж батьки стали наполегливо умовляти доньку таки вибрати собі чоловіка, вона заявила, що готова віддати свою руку лише тому, хто перевершить її в знатності, багатстві, красі та мудрості. Можливо, знатне походження, заможність, блискуча освіта давали дівчині привід бачити в собі певні переваги над іншими. Але Господь допоміг своїй обраниці перебороти цю спокусу, давши їй урок християнського смирення та показавши істинну красу, багатство та мудрість. Якось матір Катерини, таємна християнка, сподіваючись отримати корисну пораду стосовно заміжжя доньки, просила її зустрітися з мудрим старцем, який безперестанно молився, усамітнившись у печері недалеко від міста. Вислухавши Катерину, старець сказав, що знає юнака, який перевершить її у всьому, адже краса його світліша за сонячне проміння, мудрість його керує з всім створінням. Вислухавши Катерину, старець сказав, що знає юнака, який перевершить її у всьому, адже краса його світліша за сонячне проміння, мудрість його керує всім створінням, багатство його розливається по всьому світу, а величність роду його несказанна. Після слів старця в душі Катерини виникло велике бажання побачити небесного нареченого. На прощання старець вручив їй ікону Божої Матері з немовлям на руках і велів їй з вірою просити Царицю Небесну, Матір Небесного Нареченого, дарувати видіння її сина. Уночі, після тривалої молитви, у вісні Катерині з'явилась Божа Мати з немовлям, оточена променистим сяєвом. Однак Катерина не змогла побачити обличчя немовляти, тому що Ісус повернувся до своєї матері. Прагнучи побачити його, Катерина зайшла з іншої сторони, але і звідти Христос відвернув своє лице. Так повторювалося до 3 разів. Після чого Богородиця сказала сину: «Зглянься, дитино, на рабу твою Катерину, яка вона прекрасна та добра». Однак Христос відповів їй: «Ні, ця дівчина дуже затьмарена і така потворна, що я не можу дивитися на неї. Хіба вона не мудріша за всіх філософів і не перевищує своїм багатством та знатністю роду всіх дівчат? Вона безумна, бідна та поганого роду, і я до тих пір не буду дивитися на неї, поки вона не залишить свого нечестя». У глибокій тузі знову прийшла Катерина до старця. Той з любов'ю прийняв її та звершив над нею таїнство хрещення. Через якийсь час Катерина знову у вісні побачила Царицю Небесну з немовлям на руках. Однак цього разу Христос ласкаво дивився на неї. «Чи угодна тобі, сину мій, ця дівчина?» – запитала пречиста. «Так», – відповів Господь, – «адже тепер вона прекрасна, тепер я полюбив її, і так вона угодна мені, що я хочу заручити її собі в нетлінну наречену». Тоді Катерина впала додолу і скрикнула: «Недостойна я, владико, бачити царство твоє, але сподоби мене бути хоча б із рабами твоїми». Після цього Господь дав Катерині прекрасний перстень і сказав: «Збережи з великою ретельністю цей шлюб і не вибирай собі земного нареченого». Прокинувшись, Катерина відчула, що серце її переповнене великою радістю, а на правій руці вона побачила дивовижний перстень, той самий, який подарував їй Христос. Невдовзі після цієї події в Олександрію прибув імператор Максимін. Зібравши жителів міста, він влаштував свято на честь язичницьких богів, де разом із тваринами в жертву приносились і люди, серед яких були сповідники Христової віри. Бачачи все це, Катерина забула про обережність і стала викривати царя та закликати його прийняти істинну віру. Вражений переконливістю слів дівчини, Максимін запросив 50 філософів для спростування її тверджень. Однак майбутня мучениця, демонструючи свою обізнаність у язичницьких науках, викрила непослідовність багатьох древніх мудреців і назвала тих, хто ніби відчував прихід Господа нашого та Спасителя на землю. Потім Катерина стала проповідувати Христа як Господа і Визволителя та Суддю і навернула філософів у віру в істинного Бога. Бачачи це, імператор наказав кинути учених у вогонь. Ті ж перед смертю просили Катерину помолитися за них. Імператор, побачивши, що Катерину неможливо переконати, спробував ласкою умовити її відмовитись від віри у Христа. Однак юна діва була непохитною. Тоді Максимін віддав її на муки. Декілька годин били мученицю воловими жилами, а потім відвели у в'язницю. Вночі до неї таємно проникли дружина імператора Августа та воєначальник Порфирій. Бачачи непохитність дівчини, вони разом із двома воїнами захотіли прийняти святе хрещення. Катерина наставляла їх в істинах християнської віри, переконувала мужньо сповідувати Христа і не боятися прийняти за нього муки. Через якийсь час Катерину знову відвели до царя, де на дівчину чекали жахливі муки. Перед нею поставили щойно винайдене знаряддя тортур, яке являло собою два колеса на одній осі. Колеса мали шипи, які при оберті коліс шматували тіло мученика. Але як тільки свята наблизилась до коліс, ангел розтрощив знаряддя кари. При цьому загинуло багато язичників. Бачачи це, народ вигукнув: «Великий Бог християнський!» Цариця Августа намагалась напоумити чоловіка, говорила, що не можна боротися з живим Богом. Тоді ж виступив і Порфирій із воїнами. І вони оголосили себе християнами. Розлючений цар віддав свою дружину на люті муки разом із воєначальником та його воїнами. Невдовзі через усічення мечем мученицький вінець прийняла і Катерина, залишаючись вірною своєму небесному нареченому. Мощі святої були перенесені ангелами на гору Синай, і у VI столітті за Откровенням були знайдені свята голова та ліва рука великомучениці із почестями перенесені в новостворений храм Синайського монастиря, збудованого святим імператором Юстиніаном. Пам'ять святої великомучениці Катерини відзначається 7 грудня за новим стилем. До неї моляться за успішний шлюб та щасливе народження дитини. Слава Ісусу Христу! З вами була Мирослава Скрипка.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працювали протоїрей Віктор Пушко, Мирослава Скрипка та Володимир Клименко. Слава Ісусу Христу!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.